ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ ዝርከብ መዓስከር ስደተኛታት ኤርትራውያን ሓንቲ ኤርትራዊት ብኮሮና ቫይረስ ከምዝተታሕ ዘ ተገሊጹ ኣሎ። ሙልጌታ ፅብሃ ተወሳኺ ዝርዝር ኣለዎም።
ኣብ ክልል ትግራይ ብቫይረስ ኮሮና ዝተታሓዙ ሰባት ቁፅሪ 60 በፂሑ ኣሎ። ሎማዓንቲ ብዝተገበረ ምርመራ 4 ሰባት ብኮሮና ከም ዝተታሓዙ እዩ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ዝገለፀ። ካብቶም 4 ሓንቲ ኤርትራዊ ስደተኛ ምዃና እዩ። ኣብቲ ቢሮ ኣተሓባሪ ምቁፅፃር ሓደጋታት ጥዕና ሕብረተሰብ ኣይተ ሳሙኤል ኣረጋይ ንድምፂ ኣሜሪካ ዝተዛረቡ ኣይተ ሳሙኤል ከም ዝገለፁ ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ዓዲ ሓርሽ ነባሪ ዝኾነት ጓል 16 ዓመት በቲ ቫይረስ ከም ዝተታሓዘ ተረጋጊፁ ኢሎም ለፈሰሙን ምስ ካልኦት 26 ሰባት ምኳን ድማ ናብ ናይ ፀበል ቦታ ጉዕዞ ኣካይዳ ምንባራዮም ዝገለፁ።
ናብ ዋልድባ ዝበሃል ገዳም እቲ መንገዲ ዝተጓዓዘ ገሊዩ በእግሪ ገሊዩ ደሞ ብመኪና ተሓጊዞምን ስላይ ክሳብ ካብ ማይ ተክሊ ዝበሃል ካብኒ ፕሮግራም ከይደ እነሱ ከለዎም ካብ እየን መኪና ተጠቅሙ ዝተጠቀምሉ መኪና ሳቶም ጥራሕዮም ሒዛ ነራ ሓሙስ ምትክታብ ድሕማም ጀሚሮ ኣብርቲ ዝነበረቶ ቦታ ፀኒሓ ንሽተይ ናይ ግሪድ ዝበለ ምልክት ምሰበለያ ናብ ኣትሓሻና ትካል ከይደ ከምኡ ዝነብሩ ሰሙያ ናይ ጉዕዞ ታሪክ ምስትና ይለዋ ምልክታት ትሕማሙ ናው ዝተጋጋዕ ምስ ምንባሩ ኣብ መፍለይ ክፍሊ ፈልዮም እዮም ናምና ተወሲዱ ውፅኢትና ክፀበይ ፀኒሓ ከምሳ ኣብ ሓደ ክፍሊ ዝነበራ እውን ወሺቦም መን እዮም ነይሮም ስለዚ ሎማ ዓንቲ ተውፅኢት ምስ ነገርናዮም እውን ተወሳኺ ንሳቶም ናብቲ ጉሩፕ ዝኸዱ ካልኦስ ብጉሩፕ ኮይኖም እውን ናብቲ ናይ ፀበል ቦታ ዝኸዱ ሰባት
እታ በቲ ቫይረስ ዝተታሓዘት ኣብዚ ሕዚ እዋን ናብ ኣክሱም ማእኸል መሐከኒ ኮሮና ንምውሳድ ይስራሕ ከም ዘሎ ዝተዛረቡ ኣይተ ሳሙኤል ምሳ ርክብ ዝነበሮም ሰባት ብምፍላይ ድማ ናብ መወሸቢ ቦታ ክኣቱ ይግበር ምህላው ገሊፆም እዮም። ማዓስከር ስደተኛታት ንምስፍፋሕ ቫይረስ ኮሮና ተሳጣሕቲ ካብ ዝኾኑ ቦታታት ሓደ እዩ ዝበሉ ኣይተ ሳሙኤል እዚ መሰረት ምግባር ድማ ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ዓዲ ሓርሽ ብበዝሒ ስራሕቲ ምርመራ ክካየድ ኢሎም ውፅኢቱ ምርኣይ ድማ ኣድላይ ውሳነታት ንዝምልከቶ መንግስታዊ ትካላት ምዃን ክስራሕ ይክብሉ ተዛሪቦም። ዳይሬክተር ኮሚኒኬሽን ስደተኛታትን ካብ ስደት ተመለስትን መንግስቲ ፌደራል ኣይተ በኣካል ንጉሴ ድማ ኣብዚ ጉዳይ ከም ዝሓበርዎም ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ዓዲ ሓርሽ ብቫይረስ ኮሮና ዝተተሓዘ ሰብ ከም ዘሎ ካብ ዝምልከቶም ትካላት ፌደራል ዕላው ዝተገበረ የለን ብባል ተዛሪቦም። ኮይኑ ግና ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ከጋጥም ዝኽእል ፀገም ብምርዳእ ቅድመ ምድላዋት ተገይሩ ኢሎም። ስደተኛታት ብዛዕባ እቲ ቫይረስ ግንዛቤ ከለዎም ብቋንቋም ግንዛቤ መትሓዝ ስራሕቲ ከም ዝተፈፀመን ከምኡውን ዘድልዩ እታወታት መከላኸሊ ኮሮና ካብ ወለንታውያን ብምትእኻብ ንምብፃሕ ፃዕሪ ከም ዝተገበረ ተዛሪቦም እዮም።
ካምፕ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችን
ካብ ማዓስከር ናብ ማዓስከር ዝግበር ምንቅስቃስ ምንካይ ወይ ድማ ምእጋድ ካብዚ ተወሳኺ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ናብ ማዓስከር ዝኣሱ ሓደሽቲ ስደተኛታት ይኹን ኣብ ከተማታት ፀኒሖም ከኣትዩ ዝደልዩ ን14 መዓልታት ክውሸቡ ብምግባር ንምክልኻል ፃዕሪ ይግበረሎ እዩ። ኣብዚ ሃገር ዘሎ ኣዋጅ ህፁ ግዜም ዶብ ምስጋር ዝኽልክል ዋላ እንትኾነ ነዚ ሓሊፎም ዝመፁ ስደተኛታት እንተሃልዮም እውን 14 መዓልታት ተወሽቦም ስራሕቲ ምፍላይ ብምፍፃም ናብ ማዓስከር ከኣቱ ብምግባር ስራሕቲ ምክልኻል ይፍፀመሎም። ካልእ ድማ ኣብ ማዓስከር ትካላት ጥዕና ኣለው እዮም። ኣብዞም ትካላት ዝሰርሑ ሰብ ሙያ እውን ስራሕቲ ክትትል ይፍፅመለው እዮም ዝበሉ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዚ እዋን 1 ሚልዮን ስደተኛታት ከም ዘለው ድማ ተሓቢሩ ኣሎም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም።